dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 2. Stai ferm. Partea 1. Întâlnirea cu diavolul în persoană. Ce i s-o fi întâmplat lui Harry? Femeia care îmi vorbea la telefon se referea la fostul ei prieten, marele preot satanist, care îl găsise pe Hristos și care fusese eliberat dintr-o robie incredibilă față de întuneric. Evelyn mi-a spus că îl îndemnase pe Harry să părăsească satanismul, dar nu s-a așteptat de fel să aibă loc în viața lui o asemenea transformare. Îmi va face plăcere să discut această problemă cu dumneavoastră, am răspuns eu, așa că am stabilit să ne întâlnim la biroul meu. Când Evelyn a intrat în birou, în interiorul meu au început să sune tot felul de sirene de alarmă. Ea nu numai că fusese implicată într-o relație intimă cu un mare preot satanist, dar era îmbrăcată foarte seducător. M-am hotărât să păstrez distanța și să fiu precaut de la început. Când a început să-mi vorbească despre sine, Evelyn a menționat faptul că era creștină, dar eu aveam îndoieli în această privință. Am inserat în conversație, ca din întâmplare, câteva întrebări referitoare la destinul ei veșnic. Suspiciunile mele s-au confirmat, răspunsurile ei erau pline de banalități izvorâte din autosuficiență. Mi-am dat seama că aveam de-a face cu o persoană ce trăia o mare amăgire. Când eu și Harry ne-am întâlnit, continuă ea, mergeam de obicei la o biserică catolică, iar ea îi vorbea acolo. Cum adică, o călugăriță venea și îl consilia pe Harry, a întrebat eu? Nu, ea îi vorbea prin mine. Dintr-o dată s-a făcut lumină în mintea mea. Vrei să spui că o persoană din lăuntrul tău comunica cu Harry folosindu-se de vocea ta și că această persoană era o femeie? Evelyn dădu din cap afirmativ. Nu numai că era femeie, era o irlandeză. Evelyn, Biblia ne spune să punem duhurile la încercare. Ai pus acest duh la încercare vreodată? Nu, nu am avut niciun motiv pentru a face acest lucru. Ai fi dispusă să testăm acest duh acum? Sigur. A fost o perioadă în anii mei de slujire când, ajuns la acest punct al conversației, aș fi intrat în dialog cu acest demon, poruncindu-i să vorbească cu mine prin Evelyn. Totuși, acest mod de abordare duce adesea la o luptă între puteri care trece dincolo de personalitatea individului. Unii oameni cad în leșin în timpul luptei mele cu duhul și nu-și mai aduc aminte ce li s-a întâmplat. Am ajuns la concluzia că ceea ce face individul într-o astfel de confruntare este mai important decât ce fac eu. El trebuie să-și asume responsabilitatea de a renunța la Satan și de a-i se opune și de a adopta în mod personal adevărul lui Hristos. Doream ca Evelyn să fie pe deplin conștientă de ceea ce i se întâmpla. În numele lui Iisus Hristos, m-am rugat, ești legat să taci, vei vorbi doar atunci când îți voi porunci eu. Acum, în numele lui Hristos, prezintă-te minții lui Evelyn. I-am spus lui Evelyn să-mi spună ce aude. Evelyn se uită la mine cu o privire încurcată. Ea spune că e Maggie McKendall. Ceea ce a urmat apoi a fost o conversație între ei. Întrebările mele i le-am adresat duhului din Evelyn, pe care îl legasem pentru a nu vorbi pe baza autorității numelui lui Hristos. Duhul mi-a răspuns la întrebări, vorbind minții lui Evelyn. Ea îl auzea în mintea ei la fel de bine cum m-auzea pe mine, după care, pe deplin trează și dispusă să participe la aceasta, rostea în cuvinte răspunsul pe care îl auzea. Ce vârstă ai, Maggie McKendall? Am întrebat eu. Viața sufletului nu are nicio vârstă. De ce ai venit? Să-i ajut în luptă pe sfinți. Ai fost vreodată în viață pe planeta Pământ? Da. Când ai murit? Evelyn mi-a transmis răspunsul, și anume că Maggie McKendall a murit în Irlanda în 1970. Oricine cunoaște Biblia știe că eu nu dialogam cu o creștină irlandeză moartă pe nume Maggie McKendall, întoarsă sub formă de spirit pentru a-i ajuta pe sfinți în luptă. Relatarea lui Iisus despre bogatul și Lazar din Luca capitolul 16, versetele 19 până la 31, arată clar că între cei vii și între cei morți există o prăpastie mare de netrecut. Nimeni care trece de la viață la moarte nu se poate întoarce. Mai departe, Isaia a poruncit poporului lui Dumnezeu: dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Isaia capitolul 8, versetele 19 și 20. Singurul duh pe care Dumnezeu l-a rânduit să ne înarmeze pentru luptă este Duhul Sfânt. În acel moment al dialogului eram sigur că aveam de-a face cu un demon care o înșela pe Evelyn, făcând-o să creadă că o ajută, așa că am continuat punând o întrebare care știam că va face Duhul să se descopere pe sine. Maggie McKendall, este Iisus Domnul tău? Da, a răspuns Evelyn prin Duh. Eram într-o mare încurcătură. Vorbeam cu un spirit ce era în mod evident din împărăția Întunericului, dar care îl mărturisea totuși pe Iisus Hristos ca Domn. Am pus această întrebare multor altor spirite. Unele răspund cu furie, nu, iar altele răspund, da, Iisus este Domnul. Numai că atunci când merg mai departe, întrebându-le dacă Iisus Hristos este Domnul lor, nici unul dintre ele nu răspunde afirmativ. Fie că Evelyn nu îmi spunea adevărul despre ce auzea, fie că se întâmpla altceva, un lucru foarte grav. Iisus Hristos a venit în trup? Am continuat. Răspunsul ei m-a luat din nou prin surprindere. Da. Eram epuizat. Nu numai că mă aflam singur în clădire cu o tânără ciudată, îmbrăcată senzual, dar eram cu totul întors pe dos de faptul că spiritul ce o stăpânea susținea că îl avea pe Iisus Hristos ca Domn. Am încheiat ședința destul de subit, iar ea a plecat. În timp ce eram în drum spre casă, mi-a venit dintr-o dată gândul și eu fusesem înșelat. Eu nu mă adresasem spiritului, ci rolului pe care îl juca el, acela a lui Maggie McKendall. Probabil că existase o creștină irlandeză pe nume Maggie McKendall, care murise în anii 1970, iar demonul din Evelyn juca rolul ei. Atât timp cât eu îi adresam întrebările lui Maggie McKendall, demonul era liber să răspundă în modul în care ar fi răspuns Maggie McKendall. Da, Iisus Hristos este Domnul meu. Acum, Când întâlnesc un spirit ce încearcă să se dea drept cineva din trecut, spun pur și simplu: aceasta este o minciună, ești un duh rău. Apoi, dacă persoana este dispusă, o ajut să facă pașii necesari pentru a ajunge la eliberare. Am învățat, de asemenea, să nu vorbesc deloc cu duhurile rele și să nu cred nimic din ce spun ele. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, Domnul Iisus ne-a avertizat: ori de câte ori spune o minciună și se referă la diavolul, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. O autoritate răzvrătită deține puterea. Experiențele pe care le-am avut cu Harry, Evelyn, Maggie McCandell și multe alte manifestări ale influenței și controlului demonic demonstrează faptul că trăim într-o lume ce se află sub autoritatea unui stăpân malefic. La început, Dumnezeu l-a creat pe Adam și rasa lui pentru a stăpâni creația, dar el și-a pierdut poziția sa de autoritate prin păcat, iar Satan, pe care Iisus l-a numit stăpânitorul lumii acesteia, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 31, capitolul 14, versetul 30 și capitolul 16, versetul 11, a devenit deținătorul rebel al acestei autorități. În timpul ispitirii lui Iisus, diavolul i-a oferit toate împărățiile lumii și strălucirea lor, Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 8, pentru ca Iisus să îi se închine. Afirmația lui Satan, prin care a spus despre stăpânirea pământului, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc, Luca, capitolul 4, versetul 6, nu a fost o minciună. El a preluat autoritatea la cădere atunci când Adam a abdicat de la tronul stăpânirii asupra întregii creații. Satan a domnit de la Adam până la cruce. Moartea, învierea și înălțarea i-au asigurat pentru vecie autoritatea finală lui Iisus, Matei capitolul 28, versetul 18. Acea autoritate a fost extinsă la toți credincioșii prin marea însărcinare, pentru ca noi să putem continua lucrarea sa, cea de nimicire a lucrărilor diavolului. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 8. Noi toți ne-am născut morți din punct de vedere spiritual, supuși ai Domnului pe care Pavel l-a numit Domnul Puterii Văzduhului, Efeseni capitolul 2, versetul 2, dar când l-am primit pe Hristos, Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, Coloseni capitolul 1, versetul 13. Cetățenia noastră se schimbă, nu mai este pământească, ci cerească, Filipeni capitolul 3, versetul 20. Satan este stăpânitorul acestei lumi, dar el nu mai este stăpânitorul nostru, întrucât Hristos este Domnul nostru. Cu toate acestea, atât timp cât trăim pe pământ, suntem încă pe teritoriul lui Satan. El va încerca să stăpânească asupra vieților noastre, făcându-ne să credem minciuna că încă îi aparținem. Fiind străini într-o împărăție ostilă, trebuie să ne păzim de acest tiran, înșelător și distrugător. Hristos nu numai că ne-a oferit protecție față de Satan și ne-a dat autoritate asupra lui, dar el ne-a înzestrat și cu Duhul adevărului, Duhul Sfânt, care locuiește în noi pentru a ne călăuzi în tot adevărul și a ne ajuta să cunoaștem planurile celui rău. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Deși destinul nostru veșnic este asigurat și armătura lui Dumnezeu ne stă la dispoziție oricând, suntem încă vulnerabili la acuzațiile, la ispitele și la înșelăciunile lui Satan. Dacă le cădem pradă, putem fi influențați de dorințele lui Satan, Galateni capitolul 5, versetul 1, și dacă rămânem sub influența lui mult timp, putem să ne pierdem controlul asupra noastră. Da, credincioșii pot fi controlați de Satan dacă nu îi se împotrivesc. Totuși, nu poate fi în joc apartenența noastră. Noi îi aparținem lui Dumnezeu, iar Satan nu se poate atinge de identitatea noastră fundamentală în el. Însă, atât timp cât trăim în acest trup, putem să devenim niște ținte vulnerabile pentru toate săgețile lui arzătoare. Puterea demonilor. Toți creștinii evanghelici, chiar și unii liberali, sunt întru totul de acord asupra faptului că Satan este o ființă vie, responsabilă pentru tot răul din lumea de astăzi. Multe mărturisiri de credință au o secțiune referitoare la credința într-un rău de natură personală, nu în sensul că fiecare om are un diavol personal, ci că diavolul este un personaj real, nu o forță impersonală. Dar dacă ai începe să vorbești despre faptul că demonii sunt vii și activi în lumea actuală, mulți creștini ar sări spunând: stai puțin, eu cred că există un diavol, dar nu încerca să-mi vinzi gogoși despre demoni. Întrebarea pe care o am pentru astfel de oameni este: cum crezi că Satan își duce la îndeplinire slujba sa mondială în favoarea răului și a înșelăciunii? Fiind o ființă creată, el nu este omniprezent, omniștient sau omnipotent. El nu poate fi oriunde în lume, nu poate ispiti și înșela milioane de oameni în același moment. El face aceasta printr-o armată de emisari, demoni, duhuri rele, îngeri căzuți, etc., care răspândesc planul său de răzvrătire în toată lumea. Necredința într-o activitate demonică personală sau o frică excesivă de demoni este o dovadă în plus a faptului că Satan pătrunde în mințile noastre pentru a distorsiona adevărul. În cartea clasică, Scrisorile lui Zgândărilă, C.S. Lewis a scris: rasa omenească poate avea două concepții greșite, la fel de grave și opuse una alteia în ce îi privește pe demoni. Una este să nu creadă în existența lor, iar cealaltă este să manifeste un interes nesănătos pentru ei. Ei înșiși sunt la fel de mulțumiți de ambele greșeli și îl salută cu aceeași încântare atât pe materialist cât și pe magician. Una dintre cele mai bune descrieri ale armatei spirituale ce hăituiește poporul lui Dumnezeu este poate cea din Efeseni capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Unii creștini își pun întrebarea dacă domniile și căpeteniile menționate în acest verset se referă la niște structuri de autoritate omenești și nu la o ierarhie demonică aflată sub conducerea lui Satan. Unele referiri biblice la domnii și căpetenii desemnează în mod specific autorități omenești. Luca capitolul 12, versetul 1, Faptele Apostolilor capitolul 4, versetul 26. Altădată, acești termeni sunt folosiți pentru a face referire la puteri supranaturale. Coloseni capitolul 1, versetul 16, Coloseni capitolul 2, versetul 15, Romani capitolul 8, versetul 38 și 39. Din contextul pasajului din Efeseni capitolul 6, versetul 12, rezultă clar că domniile, căpeteniile și stăpânitorii care ni se împotrivesc sunt entități spirituale aflate în locurile cerești, în lumea spirituală. După ce l-am îndrumat spre Hristos, pe Harry, marele preot satanist, am început să aflu de la el mai multe despre răspândirea și organizarea satanismului. El mi-a spus că nu era preot într-o societate locală, ci era membru al unui consiliu de 50 de persoane al unei organizații mondiale. El mi-a spus că structura organizatorică a satanismului se aseamănă cu ierarhia stăpânirii demonice aflate sub autoritatea lui Satan, organizată pe 4 nivele, menționată în Efeseni capitolul 6, versetul 12. Rangul căpeteniilor este legat de curtea regală a satanismului. În lume există 7 conspirații majore ce sunt desemnate pentru curtea regală. Domnii corespunde preoților ce se află la nivel de armată, pe când cei aflați la nivel de legiune sunt forțe mondiale. Societățile sau cercurile satanice locale sunt identificate prin forțe spirituale. Organizația satanică este extinsă și foarte secretă. Ceea ce se aude despre preoți sau despre ritualuri satanice se referă doar la activități aflate la nivelul unui cerc satanic. Oricum, nu trebuie să fim prea preocupați de ceea ce vedem sau de ceea ce auzim despre satanism, întrucât activitatea satanică despre care citim în ziare sau care este înregistrată în majoritatea dosarelor poliției este de obicei activitatea unor simpli diletanți. Partea ce trage sforile și face aranjamentele în satanism nu se vede. Am consiliat destule victime ale satanismului pentru a-mi da seama că există printre ei crescători ce dau naștere la copii cu scopul expres de a-i sacrifica sau de a-i face lideri și unii care au sarcina de a se infiltra printre slujitorii creștini cu scopul de a produce cât mai multă pagubă. Pentru a ilustra modul în care forțele omenești și spirituale ale răutății lucrează împreună, pune oricărui grup de creștini dedicați următoarea întrebare. Câți dintre voi v-ați trezit fără niciun motiv obiectiv la ora 3 dimineața? La această întrebare pe care o pun în mod regulat la conferințele mele, ridică mâna aproximativ 2/3 dintre participanți. Sataniștii se întâlnesc între 12 și 3 dimineața, iar o parte din ritualul lor este să convoace și să trimită demoni. Ora 3 dimineața este ora de vârf pentru activitatea demonică și dacă ai fost trezit la acea oră, s-ar putea ca atunci să fi fost ținta lor. Eu am fost luat drept țintă de foarte multe ori, dar nu am fost înspăimântat, după cum nici tu nu ar trebui să fii dacă ți se întâmplă acest lucru. Ioan a declarat: cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. 1 Ioan capitolul 4, versetul 4. Tu ai autoritate asupra activității lui Satan, iar armătura lui Dumnezeu îți stă la dispoziție pentru a te apăra. Oricând atacă Satan, trebuie să te întărești în Domnul și în puterea tăriei lui. Efeseni capitolul 6, versetul 10. Încredințează-te în mâna Domnului în mod conștient, împotrivește-te lui Satan folosind cuvântul rostit și întoarce-te la culcare. Ești vulnerabil doar atunci când umbli prin vedere și nu prin credință sau când te lași stăpânit de firea pământească și nu de Duhul Sfânt. Ce ar trebui să facem noi referitor la ierarhia puterilor demonice ale lui Satan? Nimic! Noi nu trebuie să fim preocupați de demoni, ci să ne ațintim privirile asupra lui Isus, să propovăduim Evanghelia, să ne iubim unii pe alții și să fim adevărați ambasadori ai lui Dumnezeu pentru lumea noastră decăzută. Personalitatea demonilor. Biblia nu încearcă să dovedească existența demonilor, la fel cum nu încearcă să dovedească nici existența lui Dumnezeu. Ea pur și simplu relatează despre activitatea lor, ca și cum primii ei cititori ar accepta existența lor. Nici părinții bisericii timpurii nu au avut vreo îndoială în ceea ce privește existența și personalitatea demonilor. Origen a scris: privitor la diavol, la îngerii săi și la puterile ce ne stau împotrivă, învățătura creștină spune că aceste ființe există într-adevăr, dar nu este explicat destul de clar ce sunt și cum există ele. Totuși, cei mai mulți susțin următoarea părere: diavolul a fost un înger, iar după ce a devenit apostat, a convins cât mai mulți îngeri să cadă împreună cu el, iar aceștia sunt numiți îngerii săi până în vremea de astăzi. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele de la 24 până la 26, ne ajută să avem o perspectivă corectă asupra personalității și individualității duhurilor rele. După ce Iisus a scos afară un duh de muțenie, cei ce căutau să-l ispitească l-au acuzat că scoate duhurile cu puterea lui Belzebul, domnul dracilor. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 15. În discuția despre demoni ce a urmat, Iisus a spus: duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă n-o găsește, zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Versetele 24 până la 26. Iată câteva învățături pe care le putem desprinde din acest pasaj. În primul rând, demonii pot exista atât în afara cât și în interiorul oamenilor. Se pare că demonii sunt duhuri ce găsesc o oarecare măsură de odihnă în ființele organice, preferând chiar și porcii decât nimic. Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 12. Aceste duhuri pot să-și asume drepturi teritoriale și să fie atașați unor anumite așezări geografice folosite anterior pentru împlinirea unor scopuri satanice. În al doilea rând, ei se pot deplasa oriunde doresc. Ca entități spirituale, demonii nu sunt limitați de barierele domeniului fizic al existenței. Zidurile bisericii tale nu pot fi un sanctuar în care influența demonică să nu poată pătrunde. Numai rugăciunea și autoritatea spirituală pot face acest lucru. În al treilea rând, ei au capacitatea de a comunica. Din Evanghelia după Luca, capitolul 11, rezultă clar că duhurile rele pot comunica unele cu altele. Ele pot comunica și cu oamenii prin intermediul unui alt om, așa cum au făcut în cazul demonizatului din Ținutul Gadarenilor. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 28 până la versetul 34. Cazurile extreme sunt urmarea preluării controlului asupra sistemului nervos central. Un control demonic la scară mai mică are loc în cazul celor ce se lasă influențați de duhuri înșelătoare. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. În al patrulea rând, fiecare demon are o identitate proprie. În Luca, capitolul 11, se observă folosirea prenumelor personale. Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, versetul 24. Avem de-a face cu personalități înzestrate cu gândire, nu cu forțe impersonale. De aceea, metodele laice de cercetare nu vor putea să descopere existența lor. Ca urmare, sursa prin care putem cunoaște realitatea și personalitatea duhurilor rele este numai revelația. În al cincelea rând, ei au capacitatea de a-și aduce aminte și de a face planuri. Faptul că pot pleca dintr-un loc, că se pot întoarce, că își pot aminti starea lor inițială și își pot planifica întoarcerea împreună cu alte duhuri, arată capacitatea lor de a gândi și de a-și face planuri. Conceptul de duhuri de familie este bine documentat în istorie. În al șaselea rând, ei au capacitatea de a evalua o situație și de a lua decizii. Faptul că duhul rău și-a găsit casa umană, măturată și împodobită, versetul 25, indică în mod clar faptul că el își poate evalua viitoarea victimă. Demonii își fac intrarea în viețile noastre prin locurile în care suntem vulnerabili, dar nouă nu trebuie să ne pese de ceea ce crede Satan despre noi. Noi trebuie să ne trăim viețile într-un chip plăcut lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9. În al șaptelea rând, ei sunt în stare să-și unească forțele. În Luca, capitolul 11, un singur duh a putut să se alăture unui grup de 7 alte duhuri, făcând ca starea finală a victimei să fie mai rea decât starea sa inițială. În cazul demonizatului din Ținutul Gadarenilor, numărul demonilor ce s-au unit pentru a face rău era o legiune. Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 9. Mulți dintre cei pe care i-am consiliat mi-au spus că au reușit să identifice în mintea lor voci diferite pe care le descriau ca pe un comitet. În al optulea rând, ei au grade diferite de răutate. Primul duh din Luca, capitolul 11, a adus cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, versetul 26. Iisus a arătat că există o diferență între răutatea duhurilor când a spus despre unul: acest soi de draci nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 29. Conceptul prin care se consideră că duhurile rele au grade diferite de putere și de răutate se potrivește cu ierarhia pe care o enumera Pavel în Efeseni capitolul 6, versetul 12. Personal pot confirma faptul că unele cazuri în care am avut de-a face cu persoane demonizate au fost mai dificile decât altele. Totuși, atât timp cât rămâi lipit de adevărul lui Dumnezeu, nu trebuie să te temi de Satan și de demonii săi. Singura sa armă este înșelăciunea. Irineu a scris: diavolul poate să facă doar ceea ce a făcut și la început, să înșele, ducând în rătăcire mintea omului, ca acesta să nu asculte poruncile lui Dumnezeu și să-i întunece inima cât mai mult. Dacă mergi mai departe în lumină, nu trebuie să-ți mai fie frică de întuneric. Trecând printre puterile întunericului. Cum se amestecă aceste duhuri în viața noastră? Voi răspunde cu o simplă ilustrație. Imaginează-ți că stai la capătul unei străzi lungi și înguste, de-a lungul căreia se află case cu două etaje pe ambele părți. La capătul celălalt al străzii stă Iisus Hristos, iar viața ta de creștin este procesul umblării pe acea stradă lungă a maturității în El. Nu este absolut nimic pe stradă care să te poată împiedica să ajungi la Iisus. Așadar, când îl primești pe Hristos, îți ațintești ochii spre El și începi să mergi. Dar, întrucât această lume este încă sub stăpânirea lui Satan, rândurile de case de pe fiecare parte a străzii sunt locuite de ființe care sunt hotărâte să te împiedice de a-ți atinge scopul. Ele nu au nicio putere de a-ți bloca drumul sau chiar de a-ți încetini pasul, așa că stau la fereastră și strigă la tine, sperând să-ți atragă atenția de la țintă și să-ți împiedice înaintarea. Unul dintre modurile în care vor încerca să te distragă este strigând: hei, ia privește aici, am ceva ce vrei cu adevărat, ceva ce are un gust plăcut, te face să te simți bine și este mult mai distractiv decât umblarea ta plictisitoare pe stradă. Vino și aruncă o privire. Aceasta este ispita, care sugerează minții tale cum să te slujești pe tine și nu lui Dumnezeu. Vom discuta despre ispită mai detaliat în partea a treia din capitolul 2. Pe măsură ce îți vei continua umblarea către Hristos, vei avea gânduri de genul: sunt prost, sunt urât, niciodată nu voi avea vreo valoare înaintea lui Dumnezeu. Emisarii lui Satan sunt maieștri în acuzații, mai ales după ce ți-au distras atenția prin ispite, într-un minut ei spun: ce-ar fi să guști puțin din asta? Nu faci nimic rău. Apoi, după ce ai cedat, ei sunt chiar acolo tachinându-te: iată ce ai făcut, cum te mai poți numi creștin când ai făcut așa ceva? Acuzarea este una dintre armele principale ale lui Satan, prin care încearcă să te distragă de la ținta ta. Vom discuta și retlicul acuzației lui Satan mai pe larg în partea a patra din capitolul 2. Alte remarci care sunt aruncate spre tine în timp ce mergi pe acest drum sună cam așa: nu trebuie să mergi astăzi la biserică. Nu este important să te rogi și să citești Biblia în fiecare zi. Unele dintre lucrurile susținute de cei din New Age nu sunt chiar atât de rele. Aceasta este amăgire, arma cea mai subtilă și mai distrugătoare. Nu trebuie să merg la biserică astăzi, să mă rog și să citesc Biblia zilnic. Satan știe că vei putea fi înșelat mai ușor dacă te poate face să crezi că gândurile acestea au fost ale tale, nu ale lui. Strategia de amăgire a lui Satan va fi cercetată mai bine în partea a cincea din capitolul 2. Care este scopul vrășmașului atunci când îi pune pe demonii lui să-și bată joc de tine, să te batjocorească și să te interogheze de la ferestrele și de la ușile care ți apar în cale? El vrea să încetinești, să te oprești, să te așezi și, dacă este posibil, să renunți la călătoria ta spre Hristos. Vrea să te influențeze pentru a te îndoi de capacitatea ta de a sluji lui Dumnezeu, de a crede în El și de a-i sluji. Ține minte că El nu are absolut nicio putere sau autoritate să te împiedice să înaintezi consecvent în umblarea ta către Hristos. Mai mult, El nu te poate avea din nou, pentru că ai fost răscumpărat de Iisus Hristos și ești în El pentru vecie. 1 Petru capitolul 1, versetele 18 și 19. Dar dacă te poate face să asculți de gândurile pe care ți le sădește în minte, te poate influența, iar dacă îi permiți să te influențeze îndeajuns prin ispită, acuzare și amăgire, te poate controla. Vom vorbi mai mult despre măsura controlului demonic în viața creștinului în partea a șasea din capitolul 2. Nivele de robie. Între apostolul Pavel, a cărui slujire și viață creștină au fost exemplare, în ciuda luptei pe care a dus-o cu păcatul și cu Satan, Romani capitolul 7, versetul 15 până la 25, 2 Corinteni capitolul 12, de la versetul 7 la versetul 9, și îndrăcitul din Gadara, care era stăpânit în întregime de demoni, Evanghelia după Matei capitolul 8, de la versetul 28 la versetul 34, există câteva nivele de libertate și robie spirituală. Nimeni nu-i dă lui Satan control asupra sa peste noapte. Este un proces gradat de amăgire și de supunere față de influența lui subtilă. Din câte am observat eu, nu mai mult de 15% din comunitatea creștină evanghelică este complet liberă de robia lui Satan. Aceștia sunt oameni care trăiesc în mod consecvent o viață plină de Duhul Sfânt și aduc roadă. Celelalte 85% se luptă mereu fără niciun rezultat, aflându-se într-unul dintre cele trei nivele de conflict spiritual. La primul nivel de conflict, trebuie spus că credinciosul poate avea o viață creștină destul de normală pe din afară, în timp ce în interior se luptă cu un baraj solid de gânduri păcătoase, poftă, invidie, lăcomie, ură, apatie, etc. Această persoană nu are de fapt nicio viață devoțională. Pentru el, rugăciunea este o experiență frustrantă, iar în relațiile interpersonale are de obicei dificultăți. Cei mai mulți creștini care se află în această stare nu au nicio idee că sunt în mijlocul unui conflict spiritual. Ei nu intră în categoria celor care aud voci, dar admit ușor că au o minte ocupată cu gânduri străine voii lui Dumnezeu. În loc să recunoască faptul că mintea lor este bombardată de săgețile arzătoare ale vrășmașului, ei cred că problema își are originea în propriile greșeli. Dacă aceste gânduri prostești sunt ale mele, ce fel de om sunt? Se întreabă ei, sfârșind prin a se autocondamna, în timp ce dușmanul își continuă atacul nestingerit. Din câte mi-am dat eu seama, cam 65% dintre toți creștinii trăiesc la acest nivel al conflictului spiritual. Al doilea nivel de conflict este caracteristic celor ce nu pot face distinția între propriile gânduri și niște voci ciudate, rele, care par să fie mai puternice decât ei. La ce mă gândesc? Se întreabă ei alarmați atunci când mințile le sunt asediate de un potop de idei, gânduri și închipuiri păcătoase. Ei nu experimentează nicio biruință și se întreabă dacă se vor prăbuși, dar sunt atât de îngroziți de această idee că nu o împărtășesc cu nimeni. Totuși, majoritatea creștinilor aflați în acest stadiu nu reușesc să vadă lupta pe care o duc ca pe un conflict spiritual. Ei caută consiliere și încearcă să-și disciplineze gândurile, dar situația lor se îmbunătățește doar puțin sau chiar nu se îmbunătățește deloc. După estimările mele, în această categorie intră aproximativ 15% dintre toți creștinii. Majoritatea acestor creștini sunt deprimați, neliniștiți, paranoici, plini de amărăciune, mânioși și se poate să fi căzut victimă băuturii, drogurilor, unor tulburări de alimentație, etc. La cel de-al treilea nivel al conflictului, individul și-a pierdut controlul și aude voci în minte care îi spun ce să gândească, ce să spună și să facă. Acești oameni stau acasă, alții umblă pe străzi vorbind unor oameni închipuiți sau ocupă paturi în instituții de boli mentale sau de recuperare. Din nefericire, cam 5% din comunitatea creștină cade victimă acestui nivel de amăgire și de stăpânire. Când o persoană cedează prea mult în fața vocilor lăuntrice, se expune unei opresiuni puternice de către puterile demonice, ca în exemplul demonizatului din Gadara. Duhurile rele exercită un asemenea control asupra persoanei respective, încât personalitatea ei poate fi controlată intervale lungi de timp de către ele. Doar spune nu. Există trei moduri de a reacționa față de batjocurile și înțepăturile aruncate către tine de la ferestrele etajului al doilea, în timpul umblării tale cu Hristos, din care două sunt greșite. Mai întâi, oamenii cei mai înfrânți sunt cei care iau în seamă gândurile demonice și le cred. În mintea ta este aruncat un gând subtil. Tu nu te rogi, nu citești Biblia și nu evanghelizezi cum ar trebui. Cum ar putea Dumnezeu să te iubească? Aceasta este o minciună sfruntată, deoarece dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. Totuși, tu începi să te gândești la eșecurile tale, fiind de acord că probabil nu ești prea iubit de Dumnezeu. Nu mult după aceea te afli în mijlocul drumului, fără a merge în nicio direcție. Acești creștini sunt învinși cu desăvârșire pur și simplu din cauza faptului că au fost păcăliți să creadă că Dumnezeu nu îi iubește sau că ei nu vor fi niciodată niște creștini victorioși sau că sunt niște victime neajutorate ale trecutului. Nu există niciun motiv pentru care ei nu se pot ridica imediat pentru a începe să umble din nou, dar ei au crezut o minciună și de aceea nu pot merge nicăieri. A doua reacție este la fel de lipsită de rezultate. Încerci să te cerți cu demonii. Eu nu sunt urât și nechibzuit, sunt un creștin victorios. Ești mândru de faptul că nu crezi ce spun ei, dar ei încă te controlează și fac planuri în locul tău. În loc să mergi înainte, stai în mijlocul străzii strigând la ei. Noi nu trebuie să credem minciunile pe care ni le insuflă duhurile rele, nici nu trebuie să intrăm în dialog cu ele, ci trebuie să le ignorăm. Ești înarmat cu armătura lui Dumnezeu. Ele nu te pot atinge decât dacă lași garda jos. De fiecare dată când ei trag spre tine cu săgeata ispitei, a acuzării sau a înșelăciunii, pur și simplu ridică scutul credinței, respinge atacul și mergi mai departe. Coloseni capitolul 2, versetul 6. Fă fiecare gând rob ascultării de Hristos. Alege adevărul de fiecare dată când ți se pune în față o minciună. Făcând mereu așa, vei crește în maturitate și libertatea ta va crește cu fiecare pas. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!